Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Türkmenistan yapık binalarda ve süwüşdün otu oyunşu 5-nji Aziýa oyunlaryny 10 günün galmagyny uly dawary bilen belledi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna görä, dawaralar bir wagtda Aşgabat şäherini we Mary vilayatynyň Galkınş gady ýatagyna geçirilipdir. 7-nji sentýabrda Galkınş gady ýatagyna gurnulan, sahnalaşdyrylan bayramçylykda 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanjak Aziýa oýunlarynyň ulanyljak aly üçin uwat ýakmak dawarasy hem geçirildi. Tamdırın odunun odlunun alavı Aziyadanın açılacak vaktinde Olimpik stadyonunu atlılar alıp bararlar. Yeri gelini yatlasak, oyunları 500 gün kalmak münasibetli yurt oyuncu atlı yürüyüşü badalga verilipti. Türkmen medyası bunu deni tayip olmadık yürüyüş deyip arşa kaldırsa da, Azatlık Radyosu atlıları karşılamak için adamların bir neçe gün önünün mecbur yağdaydı çölü eltilenliği. Hiç hile amatlıklar göz önünde tutulmadık şartlarda adamların sağlık yağdayının yaramazlaşanlığı doğrusunu maglumatlar verip deyip. Alavu otlu mıktavarasını bu çeyreni aşıvattın teleköprü arkalı sıyınlayan Prezident Kur'an Uluberdin Hümmedov ak patasını verdi ve Aziyadanın yoğurdun avreni has belende götürcüktüğünü yeni bir gedek tekrarladı.
Beşinci Aziya oyunları bizim için dünya bilinişi için ayretin ekmetti tarihi vakadır.
Şol bir wagtda adam hukuklaryny goryan halkary gurumlary türkmen häkimetleriniň Aziýada taýýarlygyny çägini, adamlaryň jaýlaryny, özüne hiç zat ýa-da ýeterlik kompensasiýa bermeýän ýumuryandygy dogrusyny aladalanmy bildirip, hasabatlar ýaýradypdy. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny aşybatdy we onuň eteklerini paýtagty awadanlaşdyrmak şygarasyny müňlerçe jaý, ila taratyny pirestroy katlandyrylýan goşumça otoglar ýer bilen ýegsan edildi. Mundanam başga, oýunlaryň öň ýanyny resmiler paýtagtda alkogol içkileriň söwdasyny gadagan etdiler. Ýurdun beýlik sewtlerinden gelýänleriň hereketlerini çäklendirdiler. Ozolky tutsoglary oýunlaryň geçýän ýerlerinden daşda durmagy tapşyrdylar we şäheri öýsüz haýwanlardan arasalamaga synanyşdylar. Bu ýagdaýlaryň fonunda Human Rights Watch we adam hukuklary boýunça türkmen inisiativasy topary geçen aýda Aziýanyň Olimpik geňeşine ýüzlenip Türkmenistany onuň adam hukuklary barasyndaky borçlaryny ýatlatmaga çağırypdy. Yeri gelenini bellesek, Aziýada oýunlary we oňa görülýän giň germli taýýarlyklar Türkmenistanyň dünýäniň bazarynda energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy sebäpli, iň agyr ykdysady krizisi baştan geçirýändigi aýdylýan dögre gawat geldi. Aziýada bilen bagly garşylanylýan çykdyjylar barada maglumatlar berilmese de, oýunlaryň geçjek Olimpiýa şäherçesi we bu çäre gabatlanyp gurulan täze aeroport üçin adynyň 7 milliard dollaryň goýberilendigi ma'lum edildi. Şeýle de häkimetleriň biznes wekillerinin we büdjet işgärlerinin oýunlara meýletin gatanyş diýip zor bilen pul serişdelerini toplanygy barada maglumatlar bar. Yokordu hem belli işimi diyali. Oyunları karşılanılayan serişteler varıda hükümet ilata hiç ili mağlumat vermeyen geliyer. İmma deniştirim için aytsak, 2012 yılda London'daki olimpiya oyunlarını 10 milyard 400 milyon dolar karşılanan olsa, 2016 yıldaki Rio de Janeiro'da olimpiya oyunlarını 4 milyard 600 milyon dolar maliye koyverilipdir. Penşenbe güneden çıkışının duvamını Prezident Aziýada gatnaşjak Türkmen türgünlörünün gowy netije görkezmeklerini watanyň öňündäki borç dip hem atlandyrdy.
Emmi öl, huzura aýratyň bilen. Görkezmek netijelerini. Getirin ýurdumyza şan-şöhrat hem.
Şeyle de Penşenbe günü Olimpiya şäherçesiniň düzümine girýän iki sany desga, ýagny alawyň yerleşdirilijek ýer bolan atyň kellesini şekillendirýän heykel we howuz dünýä boýunça ululygy bilen tapawutlaryny hem Guinness'in rekordlar kitabyna girdi.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlığı maglumat bermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlik tasaklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşan anurwan. Türkmen paýtagtynda köçeler süpürmek, selgäklerin arasçylygyny üpçin etmek we baglara seretmek bilen meşgullanýan aýal gyzlar az ýoýunlarynyň ýakynlaşmagy bilen iýişi uzun ýaşyl köýnekli çykmaly edildi. Köçe süpüren aýallaryň ýerini azatlygyny habarçysyna aýtmagyna görä, olara bu köýnekleri ölçeklerini alyp jemagat gozalyk gurulugynyň gurulýan tikinçilik firmasyna bahasını sentyabr ayının aylıklarından tutmak şerti bilen tikip beripdirler. Gelin yılların kəverinin pul tığısı itlemek maksadı bilen deyilen yasıl matanı bağlardan alıp köynevi öğüllerinin tikinmek var ededen xayişi bolonok diyen bir sözde ret edilipdir. Bu paytaqtda hususanlı 5-nji ad öýünlerinin geçirilecek sport deskalarının golöýünü işleyen köçe süpürcülerin ve bağvanların iş şertlerini aliyada bilen bağlı giyirilen ilkinci tədelikdel. Bundan 2 ay çemesi öň olaryň işe çykýan wagty 1 sagat 7-den daňdan sagat 3-e 4-e geçirildi diýip yerli çeşmeler habar berýär. Aýdylmagyna görä bu aýal gyzlardan şäheriň protokol köçeleri diýilýänleri süýse bilen süpürmek talap edilýär. Aşgabatda köçeler tut tutunsuz arasalýan ýürüýte maşinler we teknikalar ýeterlik kem bolsa näme üçindir soňky 2 aýyň dowamynda protokol köçeleri olaryň ýanyorlaryny, trotuarlary süpürmek, täminlemek işkem şol aýal gyzlaryň üstüne ýüklendi diýip adynyň aýdylmazlygyny islän Aşgabatly Finçi Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Yönü yerli finçiler sonki 2-3 günde yüze çıkan yağdayın hasta gen görünümlüğün, sport deskalarının tövrüğün naki yoğurların ve parkların arasaçılığını esevan ediyen ayal gıyılarının odolki iş yaşıgınne değerli eğitim toylu vasınla işleyenliğini üst sözüne oların yüzlerini günlen ve tuttudundan korumağının hem kadağın edilenliğine aydiyarlar. Maglumat üçin aýdylsa, Aziýa öýünleriniň sport ýaryşlarynyň geçmeli deskalary Türkmen we Şaý ýolunyň Günwatar tarapynda 1.5 belki-de 2 kilometr bolan uzunlukdaky meýdany tutýar. Ýolun Günnogor tarapyna ýanyorlar we köçe bilen aralyga bag gül ekilen ýerler bar. Netimiň ýadgarlygynyň ýerleşýän parky, Odalky Türk kassahanasynyň ýanyndaky park, Ýunus Emre heýkelinin töweregindäki baglyk bar. Täze düğüne layıklıkta, eger de köçe süpüren işçi durmuşa çıkan bolsa, ol uzun yaşıl köynekli ve başı kıyınaşlı olmalı. Durmuşa çıkmadık kıyı olsa, ak güllü yaşıl yağlıklı olmalı. Yüzünü yapmak kadagan, ayağındaki ayakkab hem gelçikli ayakkab olmalı ip işçilerin bir adatlığın havartısı bilen sökvettöşlükte etti. Yeni bir göze dürtülýän täzelik bolsa, sport deskalarynyň töwereginde işleýän tämizlik işgärleriniň arasynda çen bilen 30-dan ýokary ýaşdaky işçiler inni ýok. Odal olaryň arasynda 40-50 ýaşly aýallar hem işleýär diýip adatlygyň yerli çeşmesi aýtdy. Köçe süpüren gıyırların birinin gurrun vermeğine göre yaşı 30'a çenli olan işçileri Aşgabat şehrinin beyleki traplarını işleyen yerlerinden saylağı alıp sport deskalarının yanına yani mihmanların köp gelecek yerine seyretmeye geçirdiler. Yaşı ol olsan işgarlar olsa onların önkü işleyen yerlerine işlemeli ettiler. Bir yer bizim ön işlemedik meydanımız, önkü işleyen yerimizde işin yağdayını kovgulayardık, işimize yetişiyardık. Emma kadar özümüzü yat yere mihman nüşen yalı duyarsayıp temizleyicilerin bir aytti. Adatlık gülün sökvettes olan temizleyicilerin yine bir yılgırıp özlerinin toylu basında işledilmeğinin sebebini düşünüyenlerini, yolbaşıların adıya dağılan mihmanlarda Türkmenistan var Bayyurt. Köçede işleyen temizlik işgarları hem Google iniyar diyen pikir döretmekten varattığını etti. Yönü olorun ikisi hem önünün ölçüklerini alanlıklarına karamazdan köynoklarının cuda dar tikilmeğinden nâgile oluyarlar. İyi şaşı giyinirak kolsa oğuy. Emma bizi edil tan soyun olayan bağla var yani aletip koydular. köynöklerimiz ennamımıza sırlaşıp dur. Egilip kalmamız hem kıyınlaştı deyip, bir eli piyilli, beylekel tüyhöl gelinlerin bir adatlığın havarsına etti. Türkmen payitahtında köçe süpürmek, parklarda temirli işler bilen meşgullanayan ayal gıyların köplenç içerki zahmet migrantları bolyanlığı oların Tomsun ıssasında kışın soğuğuna varaman gün örtan açık meydanını ağrı kesmalyanlığı ve 5-6 olup bir otokdu kireyine yaşap öllerinin tığşitlan pullarını iyide kalın maskarlarına iyi vermeye çalışanlığı aydılar.
Sevitinizde olayan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepdilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatly dinlejiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Belarusyň Belgorkim Prom Kärhanasy Türkmenistanyň 2-nji Kali zawodyny gurmakdan ýüze urdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Bu arada kompaniýanyň aksiýalaryň kontrol paketiniň eýesi Belarus Kali Kärhanasynyň baş direktory Ivan Golovaty mälim etdi. Yatlıq geçsek, Belgorkim Prom mart ayında Türkmenistanına umum bahası 1 milyard dolları barabar garlıqdaki kali zavodunu işe girdipdi. Munun soň Türkmen tarapy Şuluryali 2-nji kombinatı urmak baradaki meýillerini ıglan etdiler. Türkmenistan Lewap vilayatynyň Garavil kändinde gurulmagy planlaşdyrylýan bu kali zavodyny gurmak boýunça şu ýylyň 17-nji aprelinde tender bäsleşigini ýylan edip, kombinatyň guruşy boýunça teklipler üçin wagt möhleti 2017-nji ýylyň 26-njy iýuny diýilip kesgitlenipdi. Munun ýa-ni bilen aprel aýynyň ahyryny Belarus media serişdeleri Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko salgylanyp Türkmenistanyň Belarusdan dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurup bermegi soranlygyny habar berdi. Belaruslara täze kombinatyň gurulşygyny ynanmak üçin ähli güýjüň ulanyljakdygy hut özüme wada berildi. Emma men oňa Türkmenistanyň prezidentine aýtdym. Egerde biz islesek, onsuzam tenderi utup bilersiz diýdim. Deyip tutturu neşiri Lukashenko'nın sözlerini getirtti. Gürünü gidiyen kombinatı gurmak tender tekliplerinin möhletinin tamamlanmağının ideyani Türkmenistan zavodu proyektirlemek ve gurmak oyuncu tender bahsleşiginin möhletinin yeni de 17. iyulu çenli uzoldulunluğunu ıglan edipti. Bahasi ortaça 1.14 milyard Amerikan dolları möçveründe de aydılayan bu tədi kali zavodunu kurmak oyuncu tender bəsleşiginin möhletinin uzoldulmağının seyapleri şeyle de Belarus kampanyalarının bu tender bəsleşigini katnaşıp katnaşmayanlığı vardı Türkmen hükümetler tarafından cikmecik mağlumatlar berilmedi. Belarus Kali Kärhanasynyň baş direktory Ivan Galavati bolsa, penşenbi güni eden çykyşyna 2-nji kali zawodyny gurmak boýunça Türkmenistanyň hödürleýän şertler bilen ylalaşmaýanlyklary üçin biz öz teklibimizi ýollamadyk diýip maglumat berdi. Gepin gerçini öre yatlasak, 2010-njy ýylda gurulşygyny başlanan garlykdaky kali zawodynyň gurulşygynyň barşyny Belarus we türkmen taraplarynyň arasynda ençeme tapgyr düşünüşmezlikler bolupdy. Ýagny Aşgabatyň kombinat üçin dolu hasaplaşyk etmeýändigi barada maglumatlar peýda boldy. Belarusyň premier-ministriniň ornasary Anatoli Kalininiň 10-njy maýda ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky Belarus türkmen hökümetara komissiýasynyň mejlisinden soň jurnalistler aýtmagyna görä Türkmenistan heniz garlykdaky gurulan we goloýda ulanmagy berilen kombinat üçin doly hasaplaşmandyr. Belarus bu desgany ulanmagy bermek boýunça öz üstüne alan borçlaryny yerine ýetirdi. Indi biz bile işleşen potruçlarımız, materyal bericilerimiz bilen hasaplaşma üçin doly hasaplaşığı garaşyars dip Beltan Yeşiri vicepremierin ornasarının sözünü stirlepti. İmma Anatoli Kalinin Türkmenistan'ın neyçi bergisinin galınlığını anıklaştırmanını. Ýatlak geçsek, Türkmenistanyň Belarus bilen 2009-njy ýylda gol çekşen ylalaşygyny görä, Lewap vilayatynda gurulan garlyk kombinatynyň işe girdirilmegi bir näçe gezek ýa-da süýşürildi. Taraplar işlerin gejikdirilmegine, töleglerin wagtynda edilmezligine bir-birini aýplapdy. Türkmenistan hükümeti Qarlıqdakı dağ mağdanını baylaştırıcı kombinatın yılla 1,14 milyon tonna kali dökününü öndürmek planını ıglan edipti. Ve bunun için yılla 7 milyon tonnadan qovrak mağdan çiğ malının zerurduğunu məlum edipti. Sözümüzü cemləb aysak, Türkmenistan'da qurulmaq planlaştırılayan ikinci kali zavodunu proyektirlemek ve qurmaq oyunca tender bəsləşigini xaysıdır bir kərxananın yenip yenmənliği barədə hem maglumat berilmeyər.
Gepleyər Azatlık Radiosu, Havarlar Gündülü gepleşigimizi devam etdiriyəriz. Aşgabatda insime yolun yapılmağının ve masen katnavının bozulmağının neticesinde şehirde devleti değişli taksiler hem xususi masinlerde kirey edyen sürücülerim nırhları juda yukurlandırdılar deyip yasayıcılar aydarlar. Misal üçün devleti değişli teyze ak taksiler Gülistan Suda Merkezinden 11. mikrayonu çeline 15 manat, Parağı 7'den teyze aeroportu çeline adım başına 20 manat soruyarlar. Her günü 120 manat plan veriyerler. Hasaplaşık sözçiğini uzaklı gün ötürmen işletip koysan da sol pulu uranok. Onsan sözçiksiz baha kurmalı olyarız. Sebabı plan vermesen aylık vermeyerler. Bir ayda 26 gün işlenimde planı versem 1000 manat aylık veriyerler. Remontu dursam ya iyisi çıkıp bilmesem aylık bolmayar. İr ertir 7'den akşam saat 6 açılını işlemeli. Sözçün sol pulu urup bilmeyendigini yol vasılar bilseler de 120 manat planı talep ederler. Hani onsun bu yerde kanun, deyip bir sürücü aydar. Giyecek taksi sarıtlar üçün 5 manatı dispetçere geçirmeli, 20 manatı kasa geçirmeli. Kete sarıt eden adam sonra onu ayırıyar ya yola çıkmayar. Sonunda 25 manat öz züvinden gidip zelele galyarsın. Teyze elin ak taksilerde işlemek juda qiyin boldu. Biz sarı taksiler şehirin islendik yerine barıp bilyarız. Ak taksilere dine aeroport, vokzal, şehirin merkezinde işlemeği görkezme verilyar. Hatta Hitrovka rayonunu da barmak bolonok. Deyip il içinde sarı taksi deyilip adlandırılan devleti değişli taksilerin sürücüsü Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Avtoulog ministerliğinden bir tazı işgar eldi. Taksi sürücülerin izinden qalman barlap yör. Bir ak taksili sürücüyünü Hitrovka rayonunda tutup, dron yerinde masinini elinden alıp qovup qoyverdi. Bu işe ozol hem halis iş tapmadıklar gelyer. İşe alanlarında da senin yüzünü seredip alan oklar, elini seredyerler. Onsan masinin elinden alınsa, barcı veren paran hem köyyer. Özünü yine işsiz qalyan, deyip bir sürücü gurrun verdi. Sürücüler ondan da sarıhem çayarları bir yol vasa taksi gerek bolsa ona uğrayarlar. Yarım günnap oların hizmetinde muhtunu işlemeli. Sonra hem planını elt vermeli deyip sürücü deyren yer. Azatlığı line ulgamında osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Qoşmaq 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnölügü gepleşigimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı men Devlet Bayhan devam ettiriyen. İstanbullu qoňşulary Türkmenistanyň uýalary prokuratura we polisa şikayet etdi. Türkiýanyň İstanbul şäheriniň awjylar etrafında ýaşaýan türkmenistanly 3 aýal dogan goňşular tarapyndan ten söwdasyna şüphelenilip prokuratura arz şikayet edildi we şu hepdeniň başyna türk polisi tarapyndan göz astyna alyndy. Adynyň eferde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosyna ýüz tutan İstanbulyň awjylar etrafynyň Cihangir mahallesiniň Salim Bey adly köçesiniň 18-nji köp gatly jaýynyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä Bayramul G, Bağdavul G ve Gülcahan G adlı Türkmenistanlı uyoları onların kireyini tutan öyünü ıydgiderli yağdayda ne tanış erkek adamların ve şol sanına tanış erkek adamların ıydgiderli girip çıkma sebepli ten sevdasından şüphelenip onların tutsuk edilme üçün prokuratura arz şikayet ediptirler. Prokuratura bolsa olara ten sevdasında güman edilenlerin öyde olan makalı polisa haber verilmeğine aydıptır. Şeylilikte cayin yaşayıcıları Türkmenistanlı uyoları polisa bildiriyer ve Türk polisam gelip olur tutuvaki diyer.
Yaşayıcıların kurum vermekine göre avcılar Cihangir Polis Merkezi'nde soru edilen ve bir lay bağırlığından esirilen Türkmen sahanı uyulurdun Bayramul G ile Gülcehan G suğutnama yetersizliği sebeple güverliyerler. Yöne Türkmen sahanı uyulurdun ortancısı olan Bağdavul G olsa pasportsızlığı ve Türkiye'de bir kanun yağdayda bolyanın sebeple avcılar polis merkezinde göz aslında saklanmalı ediliyer. Adının efirde ağdırmadığın sonra Azatlık Radyosu bilen gürrüngdöş olan bir polis işgarının aytmanı göre İstanbul'un avcılar etrafının Cihangir mahallesinin Salim Bey adlı köçesinin 18. köp batlı cayının yaşayıcıları ten sevdasında güman edilen Türkmen sahanlı uyuları iş üstünde makalı haber vermenin için olordan iki sahansı geçirilen bağırlıktan hem soruldan sonra güvürlüptür. Yöne Türkmen sahanlı uyulardan ortancısı olan 46 yaşında Bağda Gül G dokumentlerinin düzü olmanlığı sebeple polis merkezinde saklanmalı ediliptir. Adının anonim kalmak şerti bilen şol mahallede yaşayan bir Türkmenistan rayatın öne sürmüğüne göre ten sevdasında güman edilen Bayramul G, Bağdagul G ve Gülcehan G adlı Türkmenistanlı uyulur, Daşavuz velayetinin Bollumsaz etrafının yaşayıcıları olup, olur dine bir İstanbullu del, eysem öz yurdunla hem ten sevdası bilen meşgullanmakta güman ediliyeler. Şeylede ol Türkmen migrant denen uyuların İstanbullu ızgiderli yağdayda yaşayan salgısını ütgediyenin öne sürüyer. Adının efirde tutulmazlığını sorap, Azatlık Radyosu bilen bu temada gürrüngdöş olan İstanbul'la işleyen Daşavuzlu Türkmen zehmet migrantlarından bir neçe sansam yukarıda aydılayan mağlumatların doğruduğunu tasdikleyenini bildirdi. Gepin erdişinin oraya atlap geçsek Türkmet bu adına çıkan havarlarda şu yılın 17. Martında İstanbul'un Maltepe diyen yerine Bağdagul G adlı Türkmen sahanlı migrant denanı 62 yaşındaki Levent K. adlı üyesinin paltalı zamun alanını öne sürülüptü. Sözü cemlevaysak, Türkiye Türkmen sahanlı migrantların esası ikkin ediyen yurtlarının başını çekmek bilen bir Katar'da eklenç üçün gidilen esası yurt olup duruyor. Ten sevdasında güman edilen Türkmen sahanlı rayatların ıkkvarları arasında değişli Türkmen ve Türk taraflardan Haysan Mursavur komentariya ya da cikmecik malumat almak Azatlık Radyosu'na başartmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligi Maqsat Ataev bilen dowam edýär. Orsiýet Siriýada täzik polisiýasynyň öňkü komandiri bilen bir gatarda İslam döwletiniň 4 ýolbaşçysyny öldürenligini aýdýar. Orsiýetiň goranmak ministrligi Siriýanyň günde goruna ýerleşýän Deir al-Zor şäheriniň eteginde ekstremist topara gönükdirilen howa darbalarynyň netijesinde İslam döwletiniň 4 ýolbaşçysynyň öldürilenligini, olaryň arasynda Täjikistanyň ozolky ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetiniň hem bardygyny habar berdi. Ministerliğin 8 sentyabrda yayradan beyanatında hova hücumlarının neticesinde 40 cengçiyinin şol sanlı İslam devleti toporunun daşarı yurtlu sevgisizlerinden cevapkar Muhammed Al-Şimali'nin ve Tacikistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin düzümündeki ozolku komandiyerin öldürülüğünü aydılıyar. Beyanatta darbaların Deir al-Zor'un etegindeki yer astı Gaçvatalga'da yığınanan İslam devleti toporunun yol başçılarını gönüktürülüğünü aydılıyar. Tasdiklenen mağlumatlara göre öldürülen tevessüzlerin arasında 4 tane güçlü meydan komandiri hem bar deyip ministerlik aydılıyar. İslam devletinin tövüş ministeri deyilip giyinden tanınan Halimov, Tacikistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin düzümündeki OMON polis yavurluğunun odalıkı başlığıydı. Ol bu vedipede vakti Birleşen Ştatlarda təlim türgünlüşük geçipti. Ol 2015 yılın May ayında özünün İslam devletinin hatarına koşulunda onu internet arkalı haber veripti. Tacikistan onu tutuk aslını almak için halkara order yani buyruk hatı çıkardı. Birleşen Ştatları olsa onun yerini anıklayan mağlumat için 3 milyon dolar teklif etti. Orsiyetin Korunmak Ministerliği Halimov'un İslam Devleti'nin meydan komandirlerinin hücum edilen yığınağına katlaşandığını ve zarbanın neticesinde onun güçlü yaralanandığını sonra onun Deir al-Zor'un 20 kilometre günü orta günü oruna yerleşen Al-Muhasan meydanına geçirilenliğini haber verdi. 2015 yıldan beri Demirgazık Irak'tan ve Siriye'den İslam devleti toporunun hatarına sevişen Halimov'un öldürülenliği barada bir neçe gerek tasdiklanmadık haberler gelip boğuşar. Tacik hakimiyetleri onun değerliğine inanyanlıklarını aydıp mağlumatları gayta gayta ret edip geliyerler. Urfiyetin penasınnaq Siriyanın hükümet güýüşleri bilen deýir azor şäheri gabawda saklamagy synaşýan İslam döwlet toporunyň söwüşçüleriniň arasynda agyr söwüşler dowam edýär. Siriýanyň döwlet mediýasy deýir azorun İslam döwleti tarapyndan 3 ýyl çeken gabawyny hökümet güýüşleriniň bozulmagyny habar beren soň, şu hepde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň Siriýalyk kardeşi Bashar al-Asady gutlady. 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda Urfiýetin Siriýada howa hüjümlerine girişmeginden birnäçe aý geçen soň gurnuw terrorist miler Rus howa zarbalarynyň esasan İslam döwleti toporunyň söwüşçülerine däl prezident Bashar al-Asadyň gaýry garşydaşlaryny gönükdirilendigini aýtdy.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.